Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 26 April 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya usulan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tuai dukungan. Surya Paloh pastikan Nasdem merapat Prabowo-Gibran. Indonesia lolos semifinal Piala Asia U23 usai kalahkan Korsel. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengusulkan pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Undang-undang ini guna mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Arief menilai saat ini kekuasaan presiden absolut hingga rentan keluar dari koridor tupoksinya sebagai pimpinan negara. Hal itu ia sampaikan dalam pendapat berbeda atau dissenting opinion putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait sengketa hasil pemilu presiden Pilpres 2024 awal pekan ini.
Perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenan yang memuat secara rinci, detail, uraian tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024.
Hakim MK Arief Hidayat juga menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Kata dia, semestinya seluruh cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tak boleh cawe-cawe dan memihak. Wacana pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang disampaikan Hakim MK Arief Hidayat menuai dukungan. Salah satunya dari anggota DPR, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Alisera. Menurut Mardani, pembentukan undang-undang ini akan membatasi kepentingan kekuasaan dan memperkuat aturan untuk keadilan HAM dan perlakuan sama di depan hukum.
Ide tentang undang-undang lembaga kepresidenan menarik karena power tend to corrupt. Semua equality before the law, ya. Negara kita law enforcement atau rule of the law-nya perlu kuat, jangan rule by the law. Jadi saya dukung ide tentang undang-undang lembaga kepresidenan.
Mardani menambahkan dengan UU tersebut pemerintah bisa menjaga diri dalam melaksanakan kepemimpinannya. Meski begitu, eksistensi undang-undang ini bergantung pada pemerintahan Jokowi atau Prabowo ke depan. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Gus Pardi Gaus mengatakan usulan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan perlu kajian komprehensif. Dia menilai urgensi pembentukan jangan hanya dipandang dari satu persoalan, yakni terkait dugaan adanya intervensi presiden pada saat pelaksanaan pemilu.
Saya melihat bahwa apa yang dilontarkan itu bukan karena yang bersifat parsial, karena adanya persoalan-persoalan dalam kepemiluan 2024, tetapi kita berharap pembahasan ataupun rancangan undang-undang ini dimaksudkan adalah tentu pembahasannya lebih bersifat komprehensif kalau memang ini diperlukan. Oleh karena itu, masukan saran dari berbagai elemen masyarakat adalah sebuah keniscayaan.
Gus Pardi setuju jika Undang-Undang Lembaga Kepresidenan bisa digulirkan di parlemen. Namun kata dia diperlukan kajian, pembahasan, dan dialog untuk meminta pandangan dari sejumlah kalangan terkait. Redaksi KBR sudah berupaya meminta tanggapan pihak istana lewat juru bicaranya Ari Dwi Payana. Namun hingga berita ini siar, yang bersangkutan belum merespon. Di lain pihak, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk diusulkan. Regulasi tersebut menurut Bivitri dapat memberikan kejelasan soal pembatasan kekuasaan, kewenangan, dan hal-hal administratif kepala negara. Secara regulasi, DPR atau pemerintah bahkan masyarakat bisa mengusulkan pembentukan undang-undang.
Nah, itulah justru kalau kita punya undang-undang lembaga kepresidenan, kita akan makin kokoh untuk melihat bahwa ini adalah sebuah institusi ketatanegaraan si presiden ini, bukan sosok Pak Jokowi atau Pak SBY. Sebenarnya mereka pemegang jabatan lembaga kepresidenan itu. Sehingga kelembagaan itu mesti dilihat juga kontinuitasnya dan mesti dilihat juga aspek administrasi pemerintahannya. Nah, tapi yang terpenting dari Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebenarnya adalah kejelasan soal pembatasan kekuasaannya.
Bivitri menambahkan para peneliti dan dosen hukum tata negara sudah lama mengusulkan undang-undang tersebut untuk membatasi segala kepentingan yang bisa merusak tatanan nilai etika dan demokrasi. Sebagai lembaga pembentuk regulasi, pemerintah dan DPR bisa mengusulkan undang-undang tersebut. Namun ia pesimis Presiden dan DPR bakal mengusulkan hal itu. Saudara, Ganjar Pranowo tegaskan komitmen berada di luar pemerintahan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Partai Nasdem menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Surya Paloh beralasan partainya bergabung dengan pemerintah untuk membangun bangsa. Itu disampaikan Paloh usai bertemu Prabowo di Kertanegara kemarin.
Semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar, teruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita, seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang.
Surya Paloh mengaku keputusan bergabung dengan koalisi Prabowo merupakan pilihannya sendiri. Kata dia, langkah tersebut sudah melalui pertimbangan panjang. Calon Presiden Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, menegaskan tak akan menjadi bagian dalam pemerintahan mendatang, termasuk jika ada tawaran menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar.
Ganjar menambahkan PDI Perjuangan kemungkinan juga akan berada di luar pemerintahan. Perkiraan itu, kata dia, merujuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang belum bersikap terhadap terpilihnya Prabowo Gibran. Sebelumnya, koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo mendatang kian gemuk usai bergabungnya Partai Nasdem, parpol pendukung Prabowo yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Ketua Komisi 2 Bidang Kepemiluan di DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan DPR bakal segera merevisi sejumlah aturan yang berkaitan dengan pemilu. Menurutnya revisi itu untuk menyempurnakan sistem politik yang banyak dikritik tahun ini.
Saya dan teman-teman Komisi 2 mengatakan perlu ada penyempurnaan sistem politik kita, karena nanti kita bicara tentang revisi atau penyempurnaan undang-undang partai politik, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang tentang DPRD, dan seterusnya kira-kira gitu.
Ahmad Doli Kurnia menambahkan sejumlah hal yang dikritik pada pelaksanaan pemilu 2024, yakni demokrasi yang dianggap melelahkan dan mahal, ambang batas parlemen, hingga pelaksanaan yang dianggap harus disempurnakan dalam opini 3 Hakim Mahkamah Konstitusi MK pada sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Kita ke soal hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK 2015-2022. Mengutip Antara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan terus berkoordinasi dengan Kejagung untuk menelusuri aliran dana para tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi Harvey Moeis. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka diantaranya Harvey, Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, hingga Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Peak Helena Lim. Kejagung juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap para tersangka. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini masih dihitung, namun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo, Diperkirakan nilai kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus ini mencapai Rp271 triliun. DPR periode ini akan menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyiaran. Pendapat ini disampaikan anggota Komisi Bidang Kominfo DPR, Dave Laksono, sebab menurutnya proses revisi sudah memakan waktu panjang.
Undang-Undang Penyiaran akan segera kita rampungkan sesuai dengan proses yang berlaku. Masukan dari para stakeholder, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan juga dari industri akan kita tampung untuk kita sempurnakan undang-undang ini.
Anggota DPR dari fraksi Golkar, Dave Laksono, mengatakan proses revisi Undang-Undang Penyiaran sudah dilakukan sejak 2012. Dia berharap revisi bisa rampung akhir tahun ini. Sebelumnya revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik berbagai pihak. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Pemantauan Media Remo TV, Yovantra Arief menyebut RUU Penyiaran berpotensi mengekang hak publik mengakses konten penyiaran yang beragam. Kita ke soal lain. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan target prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dievaluasi, termasuk menurut Wapres soal target prevalensi stunting 14%.
Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran maupun rekomendasi. Evaluasi ini penting agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya.
Wapres Ma'ruf Amin menyebut ada perlambatan dalam capaian penurunan stunting. Itu sebab Wapres meminta kementerian lembaga terkait untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perlambatan tersebut. Sebelumnya, Presiden Jokowi masih yakin prevalensi stunting 14% di akhir 2024 bisa tercapai, meski kini baru menyentuh 21%. Bergeser ke ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menteri Keuangan berpesan pada jajarannya, terutama pegawai perempuan, agar mampu bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap perekonomian tanah air.
Itu yang saya harap untuk Anda semuanya mendapatkan tema menembus batas dari Kartini. Dan kalau itu dilakukan, kalimat kemudian itu otomatis terjadi. Kalimat APBN, nota keuangan, dan GBHN, yaitu menuju ekonomi inklusif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan negara memiliki berbagai alat keuangan yang bisa memberikan afirmasi dan kesempatan pada perempuan. Semisal subsidi bunga kredit usaha rakyat KUR, serta pajak yang berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kedua instrumen tersebut bisa meringankan beban perempuan yang harus menghidupi ekonomi rumah tangga. Ke berita mancanegara, seorang jurnalis Palestina meninggal dalam serangan udara Israel. Ini menambah catatan jumlah korban pewarta yang tewas menjadi 141 orang sejak Oktober tahun lalu. Mengutip Antara, seorang reporter dari kantor berita Palestina, Mohammed Al-Jamal, tewas ketika jet tempur Israel menghantam rumahnya di kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Israel melancarkan serangan brutal di jalur Gaza, membalas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok militan Hamas. Serangan balasan menyebabkan lebih 34 ribuan warga Palestina terbunuh dan 77 ribu lainnya terluka. Selama 6 bulan diserang, sebagian besar wilayah Gaza hancur, memaksa 85% penduduk di daerah kantong tersebut mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan. Kita ke berita olahraga. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai menumbangkan Korea Selatan di babak 8 besar. Garuda Muda harus berjuang hingga babak adu penalti setelah bermain imbang pada 90 menit. Tendangan dari Pratama Arhan dari babak tos-tosan ini menjadi penentu langkah Indonesia ke 4 besar. Sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Korea Selatan 2-2 dalam waktu normal 90 menit, ditambah babak tambahan waktu 2 kali 15 menit. Dua gol Indonesia dicetak Rafael Sturjic, sementara gol Korsel dicetak gol bunuh diri Komang Teguh dan Jong Sanbin. Kemenangan atas Korsel di babak perempat final pagi ini membuat anak asuh Sintayong berhasil menorehkan sejarah dengan lolos pertama kalinya dalam semifinal Piala Asia U23.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Berantas judi online, ampuhkah? Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, jutaan warga Indonesia menjadi korban judi online. Tapi selama bertahun-tahun, praktik judi online sulit diatasi. Pemerintah pun berencana membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online. Apakah langkah ini bakal efektif? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Selama 8 bulan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup sekitar 1,6 juta konten dan situs judi online. Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi mengatakan judi online harus diberantas. Tidak hanya karena merusak finansial warga negara, tapi juga membuka peluang praktik pinjaman online ilegal. Menurut Budi, warga Indonesia yang menjadi korban judi online mencapai 2,7 juta orang.
Penguatan apa lagi? Yang penting langkahnya, ini langkah menyelesaikan ini secara efektif gitu loh. Karena kalau cuma satu lembaga, misalnya Kominfo doang, nggak bisa. Kalau kodang kita cuma nekdon doang, situsnya, blokir rekeningnya, OJK juga nggak bisa. Lebih lanjut, membukukan nggak bisa lagi gitu loh. Mesti aparat penegak hukum kan, kepolisian, kejaksaan, paham gak maksudnya? Jadi makanya harus bersama semua kementerian lembaga.
Pemerintah pun bakal membentuk satuan tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas melibatkan banyak kementerian dan lembaga, dari Kominfo, Polri, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Satgas akan bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan, Satgas itu rencananya punya banyak tugas. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online, juga melaksanakan patroli siber, hingga penegakan hukum dan pemblokiran rekening. Perputaran uang judi online sangat besar. Menurut data Kemenko Polhukam, pada 2023 lalu, perputaran uang keluar masuk mencapai 327 triliun. Bahkan pada triwulan 1 tahun ini, sudah tercatat 100 triliun transaksi. Hadi Cahyanto mengatakan, berdasarkan data PPATK, pada tahun lalu ada 3,2 juta warga Indonesia bermain judi online. Sekitar 80%-nya bermain dengan nominal di bawah Rp100.000.
Bareskrim juga mencatat bahwa sejak tahun 2015 sampai 2023 ini tercatat beberapa model. 2015 itu judinya bersifat kredit market, kemudian 2016 sifatnya sudah cash market, dan 2023 sudah mulai masih menggunakan link alternatif, menggunakan server dari luar negeri. Dan yang paling banyak diminati adalah judi online dengan slot, karena ini banyak dinikmati. Karena apa? Karena lebih mudah, kapan saja, di mana saja.
Praktik judi online di Indonesia sulit diberantas. Menurut Hadi, situs judi online sulit diberantas karena banyak server dan pelaku dari luar negeri. Untuk mengatasi kendala itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri berencana membuat nota kesepahaman tentang penanganan kejahatan teknologi informasi dengan negara-negara tempat para pelaku judi online biasa beroperasi. Kendala lain adalah praktik judi online ada juga yang tidak menggunakan rekening bank. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perlu ada pendalaman lebih lanjut guna menutup celah masuknya praktik tersebut.
Jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termaksud apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain.
Dari akhir 2023 hingga Maret 2024, OJK telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait judi online. Sementara itu, pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto, mengatakan perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak dalam membasmi praktik judi online di tanah air. Menurutnya, keberadaan Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online perlu dioptimalkan guna mengusut praktik judi online hingga ke akarnya. Jangan sampai Satgas tersebut pada ujungnya juga hanya menjerat pelaku kelas teri.
Tugas Satgas ini mengkoordinasikan baik Kemenkominfo, kemudian juga kementerian-kementerian yang lain. Kalau tidak itu dilakukan, ya dampaknya hanya menyasar pelaku-pelaku judi online di kalangan bawah saja gitu, dan itu sangat tidak efektif.
Bambang mengatakan, jika sasarannya penjudi kelas teri, maka rentan menjadi ladang pungutan liar atau pemerasan bagi polisi. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah. Saya Astri Septiani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi 2 dari 3 petani desa Pakal, Banyuwangi, Jawa Timur yang dituduh menyebarkan berita bohong atau hoaks. Kuasa hukum 2 warga Pakal, Ahmad Rifai, mengatakan 2 warga Pakal yang diputus bebas itu yakni Kepala Dusun Durenan Suwarno dan Kepala Dusun Taman Glugo Untung. Sedangkan untuk permohonan kasasi Kepala Desa Pakal, Mulyadi, belum diputus.
Kalau kami sih berharap segera ya, tapi kami menghargai proses administrasi itu bahwa ada proses administrasi dari Mahkamah Agung ke pengadilan asal PN Banyuwangi kan. Nah, mudah-mudahan tidak lama segera turun pemberitahuannya dan bisa dieksekusi untuk dibebaskan. Sementara kami hanya bisa menyampaikan bahwa yang disebut onslah itu kan kurang lebih terbukti perbuatannya, tapi itu bukan pidana.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan hukuman 5,5 tahun penjara kepada 3 warga Pakal, yakni Mulyadi, Suwarno, dan Untung. Vonis diambil hakim usai ketiga petani di Pakal kalah di pengadilan usai berkonflik agraria dengan perkebunan skala besar PT Bumisari. Bergeser ke daerah lain, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha kepada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota atas kiprahnya dalam membangun otonomi daerah masing-masing. Salah satunya diberikan kepada menantu Jokowi, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menjabat wali kota Medan, Sumatera Utara. Selain Bobby, ada 13 kepala daerah lain yang menerima penghargaan serupa, semisal Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Kofifa Indar Prawansa, hingga Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dani. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, media sosial X Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.